galmeessi biibii lotorii dhiphata fuuldura keenyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa tonkololessa 23 akka jalqabamu embaasiin Ameerikaa akka Finfinnee jiru beeksisee jira. Yeroon galmeessa diivii bara kana ennaa labsame kanatti lakkoofsi godaantota bara kana Ameerikaa seenanii meeqa akka ta'u mariif walfalmiin itti fufee jira. Hireen diivii lotorii gara fuulduraa maal akka ta'u dubbachuudhaaf amma yeroo isaa miti jedhu dubbiimaan embaasichaa. Gabaasaa Iskindir Firoo jaalannetu dhiyeessa.
Yeroon itti galmaan kibxata fuullee keenyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 23 ka jalqabamu yoo ta'u, onkololeessa 28 akka dhaabatu ibsamee jira. Kanneen fedhii qaban ituun galmaa'een dura ulaagaa kaa'aman guutuu isaanii mirkaneessuu qabu jedhu embasii Ameerikaa kan Finfinnee jirutti itti gaafatama kutaa viizaa akka ta'an maanaaf jeen. Biyyoonni carraa kanatti gargaaramuu danda'an waggaadhaa gara waggaatti jijjiiramuu jedhan.
Ethiopia is one of the eligible countries for the 2019 diversity visa program.
Biyyoota sagantaa diivii kan bara 2019 ulaagaa guutan keessaa tokko Itoophiyaadha. Viizaa argachuudhaaf kanneen iyyannoo galfachuu fedhan sadarkaa barnootaaf muuxannoo hojii kaa'aman guutuu qabu. Qajeelfamoota kaa'aman of eeggannoodhaan dubbisuu qabu.
Viizaa argachuuf sadarkaa barnootaa fi muuxannoo hojii barbaachisu guutuu qabu kanneen iyyata galfatan. Iyyata galfachuuf maallaqni bahu kan hin deebifamne ta'uudhis ibsameera. Namoonni hedduun lootarii kana keessa yeroo seenan carraa filatamuu argame sana booda ulaagaa hin guutan taanaan carraa namoota silaa viizaa argachuu danda'anii danquu maltus jedhan. Kanaaf yoo ulaagaa hin guuttan ta'e hin galmaa'inaa jechuun akeekkachiisan. Carraan diivii lammiiwwan biyyootii adda addaa kanneen 1,500 ta'anii fi waggaa waggaan gara Yuunaayitid Isteetsi akka seenaniif akkasumas eehama jireenyaa dhaabbataa akka argatan godha. Lammiiwwan biyya alaa gara Yuunaayitid Isteetsi seenan dabalatee imaammata baqattootaa kan waliigalaa irratti bulchiinsi pirezidaant Doonaald Tiraamp imaammanni fooyyessaa jiran wal falmisiisaa ta'ee jira. Pirezidaant Tiraamp lakkoofsa namoota biyya alaa irraa gara Yuunaayitid Isteetsi seenan hanqisuu akka fedhan lakkoofsi isaaniis 45,000 akka hin caalle ka jedhu ta'uu gabaasaaleen gidduu kana ba'an ibsaa jiru. Kanneen carraa diiviin gara Ameerikaa seenan dhimma kanatti hidhata akkamitti akka qabaatan garuu ifa miti. Sagantaan diivii kan pirezidaant Tiraamp dhiyeessaa jiran karoora baqattoota gara Ameerikaa seenanii waliin akka wal faallessu kan dubbatan ni jiru. Kanaaf lammiiwwan biyyooti alaa gara Ameerikaa seenuu fedhan kan ilaaleen mariif falmiin gaggeeffamaa jiru keessatti carraan sagantaa diivii maal akka ta'u ifa miti. Carraa diivii inni baranaa kun isa dhumaa ta'uu malaa gaaffii jedhu Iskindir Firoo dhiyeessee ture. Dubbi himaan embasii Ameerikaa kan Finfinnee jiru Nikolaas Barnat akka jedhan.
In general, we don't speculate on future policy changes. This is something that would have to be approved.
Walumaa gala jijjiirama imaammataa ta'uu malu hin tilmaamnu kun waan koongireesaan murtaa'u yookaan immoo raggaasifamuu qabudha. Diivii lotoriin paartiilee gamlameenii biraa deeggarsa argatee jira. Kanaaf gara fuulduraatti waan ta'u irratti tilmaama kennuu hin feenu.
Namoonni diivii injifachuun itti mame hundumtuu viizaa argatan jechuu mitii jedha embasichi. Lakkoofsi namoota viizaa argatanii kan ilaaleen kootaan biyyootii adda addaaf kenname akkuma jiru eenyu carraa duraa argachuu qaba ka jedhus ni ilaalamaa jedha embasiin Ameerikaa Finfinneerraa.